Uglavnom, ubio sam se ko zec i blebnio dole i to je to.
Amfetamines, ayahuasca, booze, caffeine, cocaine, cannabis. Psychodelia! Nishmini! DMT, DXM, ephedrine, GHB, heroin, ibogaine, ketamine, cat. Psychodelia! Nishmini! Kratom, LSD, mescaline, meth, methadone, methylone, mushrooms, nitrous. Opium, paraxene, salvia, tobacco, SSRIs, Viagra, Valium, Xanax, and Subutu.
Pičku materega, Johnny žido odpadu, dajmo rajem trip, no, dajmo trip, dajmo.
I Johnny, abu še na tabletka, abu še rajem trip.
Evo je ona mala što je probala, tako se počinje.
We'll tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
You want people to take drugs themselves. Is this perhaps why you sing about drugs?
Oh, yeah, I want them to take drugs.
Why is this?
Because it's better than Monopoly.
Daleko je zanimljivije ko proizvodi drogu i ko se bavi zaradom od droge nego konzument.
Ovo što sad uzima, to je državna droga. Znači, metadon i ostalo lijekove, to mi daje država. Znači, ja se sad trenutno drogiram na račun države. Tako da mi mogu svi pušiti kurac. Izvinjam se.
Konzument može da bude samo obeležje pritiska vremena i ništa drugo.
Drogerija, odaja vojni proti drogam, regulirani zdravili, ljudeh in družba, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi.
It seems to induce a kind of a very speedy interior reaction.
Nekaj tako pade nazaj na hrbet in reče, to je pa boljš od vsega, to pa ni bil sam zadetek, to je pa paraliza.
Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Jesus, I do seem like I'm beaten in the teeth with some kind of a marsh hammer.
I got to go with Roro Nanaga.
Vidite, kakšen ga pa se že spuha.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Upam, da ste uživali v minulem poletju. Če se vam je kaj med tem uživanjem zalomil, da ste se kaj iz tega naučili. Z vami pa, kot ponavadi, vsak drugi teden v mesecu, drogerija. Tokrat bomo govorili o napoju, o katerem smo že večkrat spregovorili v tej oddaji. Začeli smo z predstavniki sinkretistične cerkve Santo Daimo pred kakšnim slabim desetletjem. Govorili smo z antropologom Jeremijem Narbijem, ki je med Ašaninke v porečju Amazonije odšel misleč, da je marksistični antropolog. Od njih je odšel vedoč, da se za pojavnimi oblikami rastlin, živali in drugih skriva bistvo, s katerim se da komunicirati. Govorili smo s Berntom Brabcem Demorjem, etnomikozukologom iz Graca, ki nam je razlagal v pomenu ikarov pri ceremoniji za ayahuasco, tega se je priučil med Šibibo Konibi. Govorili smo še z etnofarmakologom iz Španije, danes pa k tisti stvari, ki sledi tradiciji, kot se je razvijala skozi stoletja, v bistvu, pardon, tisočletja. Z nami je Erika Oblak, lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Ti si ayahuascoerka. Ayahuasquero je tisti, ki je nosilec neke vednosti o ayahuasci, kot jo razvijajo staroselske skupnosti v porečju Amazonije že tisočletja. Kaj je funkcija ayahuasquerota v okolju, v katerem deluje?
V bistvu je dosti krat, glede na to, da na zahodu zdaj je ayahuasca seveda popularna oziroma pridobiva neko, recimo temu lahko tudi popularnost. Mislimo, da je v središču znanja, tradicionalnega znanja o zdravilstvu v Amazoniji, vendar temu ni tako. Tam je precej široko različno znanje, od tega recimo, da znajo ravnati kosti, do tega, da uporabljajo različne zdravilne rastline, in vsako od teh specializacij ima svoje poimenovanje. Recimo tisti, ki delajo samo zdravijo s tobakom, delajo s tobakom, so tabakieri, s parfumom so parfumieri, tisti, ki delajo z ayahuasco, so pa ayahuaskeri. Se pravi, ayahuasca oziroma delo z ayahuasco je ena od specializacij teh, bom rekla, tradicionalnih zdravilcev, pa mogoče tudi v malce širšem smislu nekako lahko rečemo, da bi to lahko poimenovali v smislu šamanizma. Čeprav je meni osebno ta izraz ni všeč, zato ker prihaja pač iz Sibirije in je, bom rekla, umetno nekako stopil v našo kulturo kot opis pač tega, kar naj bi tradicionalno te zdravilci počeli. Vemo, da niso samo zdravili, vemo, da so skrbeli tudi za obrambo svoje skupnosti, da so ugotavljali, kje recimo so najboljše rastline nabrati, kje kam je treba iti na lov, da se dobi te in te živali in tako naprej. Se pravi, precej široko, vendar tisto, kar pa jaz osebno se, s čemer se ukvarjam, kar se poglabljam, je pa recimo pomoč, uporaba ayahuasca v pomoč vzpostavljanju energetskega in fizičnega ravnotežja pri ljudeh, ki seveda to ravnotežje iščejo.
No pa če nadaljujo tam, kjer smo mi pred leti končali z Jeremyjem Narvijem, ne? Kot sem omenil, on je tist bistven zaključek, do katerega prišel, je, da je ayahuasca za staroselske skupnosti, ki jo uporabljajo kot nek mikroskop, in da tistim, ki jo znajo uporabljati, omogoča, da vidijo bistvo za pojavnimi oblikami rastlin, živali in drugih stvari in da stopijo v kontakt z njimi. Ne? Zdaj, če si sposodimo Tomasa Šaza, poznamo ne, tisti, ki molijo k Jezusu, so verni, tisti, ki se z Jezusom pogovarjajo, so nori. Ne? In tudi šamani, Skuerot in drugi so blizko s percepcijo zahoda, sploh pa psihiatrije, tudi etnopsihiatrije označeni za norce. Medtem, ko je kritika seveda govorila ne le o tem, da je treba na šamane, ayahuasca in druge potrebno nekoliko drugače gledati, ampak tudi na pojem norosti same. Ne? Zdaj, tem, ko se na zahodu norost razume, kot da se začne in konča pri posamezniku, ne? In je treba norost zdraviti pri posamezniku, je pojem norosti pri teh skupnosti bojda dost širši, ne? Ga razumejo kot integralni del v bistvu človeške izkušnje. Kako ti gledaš na te kritike in pa sploh na norost, na bolezni, na različne motnje, ki jih skueroti skušajo zdraviti pri posamezniku?
No, mogoče čisto za začetek, da razčistiva v tem pravzaprav, kaj je osnovno orodje recimo teh ayahuaskerov je prehod v spremenjeno stanje zavesti. Če razumemo svet fizično, ga razumemo oziroma fizično razumemo svet zato, ker smo omejeni svojimi čuti oziroma čutili, kaj zaznavajo in kaj ne. Prehod v spremenjeno stanje zavesti pa nekako odpre širši pogled na ta svet, ki je tukaj in zdaj. Vemo, da recimo, ne vem, določene živali slišijo višje ali pa nižje frekvence, kot jih naše uho, da nekateri vidijo različne spektre svetlobe, recimo kot mi in tako naprej. Ne? Kar ne pomeni, da to ne obstaja. Se pravi, v spremenjenem stanju zavesti presežemo omejitve teh šestih čutov in zaznavamo svet precej, mogoče na drugačen način kot ga sicer vsakodnevno. Ne? In takrat potem tudi seveda razumemo, da ta prehod v spremenjeno stanje zavesti, ki je mimo grede, da si lažje to predstavljamo, tudi naše sanjanje, ne? Nekako podobno to zgleda. In takrat seveda lahko pričnemo komunicirati z, rečemo temu biti, ki pravzaprav so tukaj zdaj, ampak jih ne zaznamo z našimi čutili. No? In zdaj, mislim, dati labelo na neki, kaj je norost, kaj ni norost, je tako seveda vprašljivo, ne? Ker če se resnično zares vprašamo, kaj je noro in kaj ni, v primerih današnjega sveta, potem je lahko to verjetno precej dolgo oddaja sam na to temo. Zdaj, seveda je pa to, kar si rekel, da usmerjenost v posameznika oziroma skupnost, usmerjenost v posameznika je po moje seveda tudi posledica tega načina, ki ga živimo, nekega individualizma, ki se gremo v tem naši, v naši kulturi in tako naprej. Medtem, ko so druge kulture bile usmerjene izrazito in zelo v, na eni strani v raziskovanje in razumevanje narave, na drugi strani pa seveda ugrajenje skupnosti, kjer lahko skupnost funkcionira, deluje, kljub temu, da so vsi ljudje različni, kljub temu, da imajo različen pogled na svet, kljub temu, da imajo različne talente. In če je nekdo talentiran na umetnost, seveda spodbuja umetnost, če pa je nekdo talentiran za to, da pač z lahkoto preseže te omejitve teh naših šestih čutov in gre v neko spremenjeno stanje zavesti, potem so seveda tudi to podpirali in usmerjali. Zdaj, v teh drugih realnostih seveda potem pa srečujemo oziroma srečujejo rečo temu biti, energija ali kakorkoli to imenuješ, od katerih se pa človek lahko precej veliko nauči. No. Recimo, če vemo, da ne vem, neko drevo je lahko staro par stolet, ne, ima verjetno tudi neko, rečo temu, znanje, modrost, ki mogoče pač človeško življenje je precej krajše in ga niti ne niti nismo sposobni osvojiti. No, mogoče sem se malo zakomplicirala, pa se hečno slišam, ampak tako je.
Pomemben element pri spoznavanju teh biti je tudi dieta, ne? Zdaj, večkrat smo v tej vdaji govorili, da ni meje, kdaj se začne neka psihoaktivna snov, ne? Ajvaska definitivno je psihoaktivna snov, ampak govorili smo seveda, da zelo mehanistično smo gledali, da seveda tudi bop je do neke mere vpliva na naše razpoloženje, to smo razlagali s tem, da vsebuje neko učinkovino ali dopa gradnik dopamina. Ampak v bistvu se na teh, in ker sem eno dieto sprobil, tako zdaj vem, da je temu tako, lahko v bistvu ti prideš v stik z nekimi rastlinami, ki ne veljajo za psihoaktivne, nimajo teh nekih gradnikov, ki bi vplival na tvoj ta kemično zasnovo v možganih in se kot ključni ključavnica priklopili in vplival na spremenjeno stanje zavesti. Zdaj, diete so ful pomembne pri vašem delu, ne? Na kak način se skozi dieto spoznavaš z rastlinami?
V bistvu je vse te stvari nekako se dogaja v tem spremenjenem svetu, v spremenjenem stanju zavesti oziroma v drugih realnostih. Ne? Dieta apsolutno je zelo pomemben del tega dela, s tem, da moramo vedeti, da obstajajo vsaj tri vrste različnih diet. Ena je varovalna, zato da pač ne jemo hrane, ki bi lahko resimo odprla kakšna tveganja pač za uporabo ajvaske, potem imamo dieto, ki je namenjena zdravljenju, potem je pa dieta, ki je namenjena učenju. No. Zdaj, če govorimo o tej slednji, je izjemno pomembna, ker v tem procesu seveda se povezuješ z, kot reče oni, duhom te rastline, z neko energijo te rastline, ki te potem tudi uči dosti krat v sanjah, potem tudi med obredi in tako naprej. No. In na tak način seveda dobivaš potem informacije, tisti, ki seveda dela z drugimi ljudmi oziroma dela obrede za druge ljudi, dobiš informacije, kako vzpostaviti neko fizično ravnotežje, ki je porušeno, zakaj je porušeno in kako ga potem seveda vzpostaviti. Isto velja tudi za na drugih nivojih, na mentalnem, na čustvenem in na drugih ravneh. Zdaj, dieta sama je videti tako, da se različni pripravki iz rastline, ki ni praviloma, skoraj niso psihoaktivne. No. V bistvu s te pripravke potem po določenih navodilih, ki ti jih seveda najprej da učitelj, potem pa si jih sposoben med obredi sam dobiti, to pripraviš in seveda tudi ta pravila potem spoštuješ, gre včasih za čaj, včasih gre za mogoče za kakšne druge vrste pripravkov, recimo kakšne namočene korenine in podobne stvari. Skratka, pomembno je ti, da se učenec poveže z energijo te rastline, ki jo potem seveda tudi lažje potem upravlja z njo oziroma uporablja ali pa z njo sodeluje, bi bil najboljši izraz, no, zato med obredom, ko dela seveda obred za druge ljudi.
Ampak tudi jaz še lahko obširne razložiš, kaj to je osama, je potrebna določen tip prehrane.
Ja, zdaj za učenje je fajn, da je ta dieta seveda, ali pa post reče v temu, no mogoče v španščini se uporabljala dieta, pa pol to posvojimo. Post je pravzaprav omejitev hrane, kjer ne se ne je absolutno ne rdečega mesa, alkohola, kave, recimo pravka čaja, sladkorja, soli, fermentiranih stvari, se pravi vse nobenih mlečnih stvari in tako naprej. Če si pa še učenc, recimo greš pa včasih se celo globlje in tudi ješ samo eno vrsto hrane, ne vem, samo mogoče vseno kašo ali pa farinjo, recimo oni jejo, to je iz narejena iz jukine moke, pravzaprav taki zrnčki nastanejo kot riž in potem se samo to žveči, recimo določeno obdobje. Zdaj, dieta za eno rastlino traja približno en mesec, oziroma praviloma skoraj ne manj kot en mesec. Če pa delaš recimo to, da si se prišel ne vem, fizično ravnovesje iskati ali pa psihično in tako naprej, potem pa lahko to traja tudi krajši čas.
Zdaj, da je to zdravljenje za ayahuasko, ne, tisti, ki pridejo za zdravljenje, oziroma mogoče, če preden se k temu posvetiva, zakaj prihajajo ljudje na ayahuasko, kot se sama omenila, ne, je Zahod čedalje bolj zainteresiran za ta napoj. Zdaj, v zadnjih 15 letih je prišlo do skokovitega porasta in ljudi, ki vodijo različne obrede in ljudi, ki so zainteresirani za to, zakaj prihajajo ljudje, če lahko narediš mogoče tudi distinkcijo, zakaj se ljudje v okolju, kjer je ayahuasca, kjer je pač ta obstaja že stoletja, zakaj se odločajo za obisk Escuerota, zakaj se ljudje iz Zahoda odločajo za obisk tazga rituala.
No, jaz mislim, da, no, če začneva s tem, zakaj recimo nekje tradicionalno, v kakšne namene se je ayahuasca uporabljala, definitivno za zdravljenje, vendar tudi, kot rečeno, za širšo, no, dol so tudi zelo, zelo pragmatični, recimo smo imeli na, enkrat prišla k nam na obred soseda, ki jo je zanimala, zakaj, da zginevajo so ji kokoši in jo je zanimala, zakaj ne, in kdo ji krade, in ko je to izvedla, je pač danjo bilo to odgovor, no. Zdaj, rekla sva, za zdravljenje se je uporabljalo se je tudi za reševanje in razreševanje recimo mogoče kakšnih težav ali pa izzivov v okviru skupnosti. Ne. Recimo, brala sem enkrat Marlene Dobkin de Rios, je ena avtorica, ki zelo veliko o tem piše in pravi, da recimo so v enem od teh staroselskih skupnosti globlje v džungli uporabljali za to, da pač je skupnost postala kot eno srce. Se pravi, da so svoje naravne vire in druge vire, ki so jih imeli na razpolago, uporablja racionalno in v dobrobit svoje skupnosti, recimo, ne, v tem smislu. Prej sva rekla tudi, da mogoče so potrebovali informacije, ki je dobijo seveda hrano, bodi si živali, bodi si rastline in tako naprej. No, zdaj, se mi zdi, ko pa nekako prihaja v našo kulturo, je pa, bom rekla, ljudje iščejo zelo različnih razlogov. Eno je seveda tudi to vzpostavljanje fizičnega, psihičnega ravnovesja, potem je osebna rast, dosti krat recimo tudi razlog, pa ne vem, mogoče tudi kakšne, no, bom rekla, kako sem rekla, no, psihične, fizične težave, da se ta ravnovesje nazaj vzpostavijo. Mislim, da je te dva sto ena takih bolj osrednjih, no, zakaj mi to iščemo. Se mi pa zdi mogoče, no, še ta razlika dejansko je tukaj vidna med njihovimi kulturami, če govori zdaj mogoče še teh bolj lokalnih, staroselskih, mogoče jaz težko tudi govorim, ker nisem imela recimo z nekimi zaprtimi staroselskimi ali pa nedotaknimi skupnosti, tako da težko rečem. In našo je seveda tudi v pogledu na sveta, ne, tem te osnovni razdeliti, kako na svet gledamo in kaj v nečem pač vidimo in kakšne težave iščemo, recimo dolj, če primerjava, ne vem, recimo dosti manj ali pa skoraj praktično ni depresije, recimo, ne? Tukaj imamo s temi stvarmi težave, se pravi, način življenja vsake kulture ima seveda tudi določene posledice, ne samo na fizično zdravje ljudi, ampak tudi na to, kako funkcionira kot skupnost in kakšne težave se v tem seveda pojavljajo.
Zdaj, eden od razlogov, zakaj je ajvaska tako popularna, je, da se je v zadnjem času seveda tudi spremenil odnos in do teh rastlin in do ljudi, ki se spoznajo na njih. Ne, če so bili nekoč oboje proglašeni za vražje, se jih pa danes postavlja na piedestal, ne, se jih gleda, rečemo, iz pretirano pozitivnega in romantičnega vidika. Ne. Sicer veliko boljš, kot da se jih kolje, kot se jih je pred stoletji, pa vendar verjetno ne odraža čist realnega stanja. In se mi zdi, da nekako med temi psihonauti, kot se imenujejo po zahodu, navdušenci nad rastlinami moči, kot jim radi rečejo, prevladuje še zmer tiste mantre iz 60-ih in 70-ih, da bodo psihedeliki rešili naše težave, da bodo psihedeliki recimo odgnali temo, ne? Kot da je tam prisotna zgolj luč in svetloba. Zdaj, šamani vemo, da no vemo, ti verjetno bolje, ne, da obstajajo različne sorte, ne, in tiste, ki se polastijo temnih sil in operirajo z njimi in tistih svetlih. Kako se ta tema in svetloba, ki je prisotna danes, odraža tudi v tistem drugem svetu?
Ma predvsem se mi zdi, da dosti krat v naši kulturi smo tako, tako zelo radi skočimo na neko novo znanje, neke nove izzive in tako naprej, pa smo pri tem zelo nekritični, no, definitivno. Vedeti moramo po eni strani, da dejansko gre za znanje, ki je staro tisočletja, ne, o tem, koliko je stara ajvaska, seveda so kar žive razprave. Vemo, da v džungli zelo hitro tečejo te krogi življenjski in je tam recimo vse, kar je naravnega, je do zjutraj, kar je odmrlo recimo do zjutraj, pa če tega seveda ni. In zato je težko najti kakršne koli dokaze, koliko časa ajvaska že obstaja. Definitivno nekje vemo, da zdaj se par stoletij. Vendar vemo na pač iz teh obredov informacij in tako naprej, da govorimo o resnici o tisočletjih. In se mi zdi, da včasih, ko skočimo na takšno znanje, recimo z našega zornega kota, ki jaz zelo rada imenujem precej arogantno, in zatem tudi trdno stojim, pozabljamo to, ne? Pozabljamo, da recimo nekdo, da je sposoben voditi obred, se je seveda pripravljal od otroštva naprej, ne? Da je živel v kulturi, ki je to razumevanje imela že samo po sebi in tako naprej. Ne? In danes pač doskrat, ne vem, vidim, pač nekdo pride v džunglo za 14 dni in potem že misli, da je seveda pobral oziroma razume vse to znanje. Ne? Pa temu ni tako. Zdaj, to, kar si omenil o tem, da v tem luč tema in tako naprej, jaz vedno govorim, da je vsaka stvar odvisna od tistega, ki vsako znanje je odvisno od tistega, ki ga ima in ki ga uporablja. Če, ne vem, ponazorivo z nožem, ne, nož lahko vemo, da uporabljamo za rezati kruh, pa vemo, da uporabljamo za pripravljati hrane, vemo pa, da se ga lahko tudi ubija. Ne. Se pravi, je vse odvisno od tistega, ki nož drži v roki. Ne. In tako velja tudi za to znanje. Ne. Zdaj, mogoče prej, ko so govorili o dietah, ne, diete so pomembne tudi zato, da človek, ki se pripravlja za to delo, pravzaprav te svoje neke težave ali pa recimo niti ne, mogoče niti težave ali pa privzgojene vzorce kulture, v kateri je gor zrasel, seveda počasi začne presegati in da pri sebi zelo teh stvari, pogled na svet, pogled na druge ljudi, pogled na skupnost, pogled na obstoj in tako naprej, razčisti in je sposoben takrat, ko dela na obredu, vse to umakniti. In takrat dela samo tisto, zaradi česar je tam in zaradi pač človeka, zaradi katerega je tam. Rekel si že, to znanje je temno, svetlo, ja, tudi dol pravzaprav so obstaja, bom rekla, neko znanje, ki je bolj, pa bom samo zaradi razumevanja uporabila ta svetlo, pa temno, ker se sicer s to delitvijo ne strinjam najbolj, ampak nekje velja, da ne bi ta svetil del ali pa pozitivnen del bil bolj usmerjen v zdravljenje, podporo skupnosti in tako naprej, ta temni del pa ne, prav mogoče v nasprotno. Ne. Treba je pa razumeti tudi to, da je zgodovinski nek nek razvoj teh obeh znanj. Rekla sva, da so bili ajoskeri ali pa recimo te voditelji skupnosti seveda odgovorni tudi za obrambo svoje skupnosti, ne? In zato so pač seveda morali uporabljati oziroma poznati tudi to znanje. Ne? Kot rečeno, če nekdo to znanje ima, je seveda potem od njega odvisno, kako ga bo uporabljal, tako kot je, so prej rekla, nož, tako kot je puhka in tako naprej.
Mm-hmm. Zdaj, spet k zdravljenju, ne, pustva te temne sile. Za zdravljenje so pomembni, skratka, ta ajovaska ni tako enostavna zadeva, da gre za eno stvar, ne, tukaj je več prvin, ki jih mora človek spoznati in obvladati, da lahko zdravi z njimi. Ena izmed ključnih je tudi Ikaro, torej pesmi, ki se pojajo med samim ritualom. Zvok je ključnega pomena malo da ne skoraj da vseh tovrstnih obredih, kakorkoli so si že različni po svetu. Kaj je funkcija tega Ikarosa, Ikara, pri obredu za ajovasko?
Za Ikaro je eden zelo srednjih orodij, daleč pod tega, da bi bilo edino, predvsem je pa tudi tistim, ki na obredu sodelujejo, zelo očitno orodje, ne? Ker se ga sliši, ker ga se tudi zaznava med samim obredom, ne vem, in tako naprej. Zdaj, vloga Ikarov je zelo večplastna, od tega recimo, da seveda se nek obred je potrebno začeti in se z Ikarom pač ne dvigne ta energija, tako kot bi se letalo dvignilo v zrak, in potem seveda dober, tisti, ki dobro vodi obred, ve, na kjeri višini ga mora to letalo leteti, zato da je prijetno, da ne pride do turbulenc, se pravi do nihanja energij, ki so za vse neprijetna in tako naprej, in potem seveda, da varnost tudi letalo na koncu pristane. Na vmes med samim obredom pa je seveda to je eno od, bom rekla, zelo pomembnih orodij, da se pomaga, ne vem, nekomu, ki pač čez določene blokade ne more prebiti. Da ljudi odpelje in to spremenjeno stanje zavesti in jih potem seveda tudi pripelje nazaj. Do tega, da recimo lahko deluje tudi kot kirurški nož na teh energetskih ravneh.
A pa lahko bi tudi kakšen Ikaro slišal, imamo kakšnega še lahko že slišimo kak Ikaro. No, še preden pa ga slišimo, je pa še ena druga prvina, ki je tudi pomembna pa se strani, če se sposodamo od paškulina, ne, če že uletavajo pacijenti, akcijenti, ne, torej da si ti aktiven pri svojemu procesu zdravljena na men. Ne. Na men je tudi ena izmed stvari, ki pomaga k temu, da če že greš s težavo, dobro, pred gospe, kateri so izginjale kokoške, je bil ta jasen, ampak zdaj zahodnjaki, ko so malo bolj zgubljeni, verjetno malo dlje časa išče ta namen. Kaj je poanta tega namena?
Tako se mislim, da kot v vsakodnevnem življenju, če imamo pred sabo nek cilj, seveda naredimo zavestno ali pa podzavestno vse, da do tega cilja pridemo. Ne? In tudi iz tega zornega kota mogoče je ta namen zelo pomemben za obred. Jaz se vzmeri poskušam razložiti čez svetlobo. No? Če vzamemo navadno žarnico, ona je zelo razprošljena svetlobo, od katere imamo veliko koristi, seveda, ker lahko, kadar je tema, beremo in tako naprej. Ampak če bi pa vso to energijo recimo združil v en sam žarek, bi bil pa to laser, ne, ker vemo, da lahko prebija marsikaj. Ne. Tako da, vendar, je pa po drugi strani pa tudi zelo pomembno razumeti, da je človek zelo celovita zadeva, bolj celovita, kot si mogoče v naši, bom rekla, skozi fizične oči mislimo. In vse stvari pri človeku, če ga gledava tako celoto, seveda so med sebojno povezane. Ne? In kamorkoli, recimo ta žar klaserski zadane, a ne, vse zavibrira, vse se odzove. Ne? Je pa dosti krat potem tudi med obredi treba vedeti, no, da en obred, dva obreda ne bosta nujno rešila težave, ki so se mogoče nabirale nam skozi celo življenje. Ne. Da je včasih potrebno seveda tudi odblokirati recimo neke blokade, ki jih imamo, zato tudi seveda na konc lažje pridemo do tega, do izpolnitve tega namena in ga tudi prav razumemo. No, tako nekako.
Ja, malo sem razmišljal, malo me bega ta namen. Se mi zdi nekako, da ni to stvar, ki si jo zgolj zamisliš, ne jo stvariš s svoje radovednosti, ampak je recimo Želc je opozoril na taj či, ne, kako pretismu zelo pomemben, da zna ta nasprotnika brat namen drug drugega, ne, in je zred tega ta ples in ima in seveda tisim, ko opazuje to, jo zanimiv. In tudi tukaj pri iskanju tega namena za takšen ritual, kot je za ayahuasko, ni nujno, da ti ustvariš namen, ampak ga v bistvu odkriješ, da te namen tudi po neki strani čaka, da ga moraš ugotoviti v bistvu.
Ja, lahko tudi tako rečeš. No. Zdi se mi pa predvsem, no, mogoče sem prej to pozabila, pa je mogoče tudi s to primerjava s taj čijem, lahko da razumeš, da dejansko potem, ko ti dobiš neko znanje v teh spremenjenih stanjih zavesti, neke informacije, jih je dosti lažje interpretirati, če se interpretiraš čez ta svoj namen. Ne. Tako mogoče, ko je ta ples pri taj čiji ugotavljanje nekega drugega, pa potem ti vidiš pravzaprav, zakaj je pri tebi šlo, pa kako si odreagiral, ne, in se z tega učiš na nek način. No, mogoče je to še ena dodatna usporednica s tem tajčijem. Ja, lahko seveda je čist, bom rekel, dober namen, da gremo nabred pa rečemo, da mi to, kar potrebujem ta trenutek, recimo, ne. Pa se potem stvari razvijajo naprej in potem vidiš pravzaprav, zakaj je šlo in tako naprej. V tem smislu pa seveda, ja.
Pa da slišimo tale Ikaro. To je iz amazonskega porečja, ne?
To je Percy Garcia Lozano, moj učitelj, ja. Smo uspeli malo njegovih ikorov enkrat z njegovim dovoljenjem seveda posneti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate Drugarijo na valovih Radio Študent, naša gostja Erika Oblak, ki se že leta in leta ukvarja z ajovasko. Zdaj smo glihkar poslušali en ikaro, ker smo že zdaj glih enega specifičnega poslušali, če lahko kaj konkretnega, malo bolj konkretnega poveš o temu ikaru.
Moram reči, že je eden mojih najljubših, tako da hvala. Povezan je z sireno, ne? Zdaj, tako kot seveda med rastlinami v teh drugih realnostih in drevesni tako naprej živalmi živijo neke energije, neka bitja, seveda tudi z vodo je to povezano, no, in sirena vemo že iz pravljic najbolj, ne, da je povezana z vodo. Persi namreč ima v svojem centru tempel postavljen, tam, kjer se dogajajo obredi, ajuanske obredi, nad vodo, in v tistem delu reke živi en duh, en od teh vodnih biti, siren. Tako da dosti krat seveda tudi med obredi jo je možnost srečati v teh spremenjenih stanjih zavesti in tako naprej. Povezana je, kot so rekla, z vodo, z Ikaro, kako Ikaro seveda pride do nekoga, ki ga potem poje, tako da od začetka tega da učitelj, potem jih dobiš kasneje tudi sam v teh spremenjenih stanjih zavesti, in seveda učiš se tisti karo, ki je za neko dieto pomemben in z dieto povezan. Če delaš dieto z rastlino, ki je povezana ali pa raste v vodi, potem seveda se povežuješ tudi z energijo vode, no? In recimo, če dietiraš pač neko to rastlino, s tem povezano imaš, seveda vzpostavljaš naprej tudi povezavo z biti vode in z v tem primeru recimo sireno.
Zdaj, če se spet malo spogledam z zahodom, najbliže temu razumevanju
človeka so prišli v, zahodni akademski sferi transpersonalni psihologi, ne, Assange, Benedict, Jung, ne na zadnje Stanislav Grof. Zdaj, mnogim izmed njih, nekateri pa tudi, se niso želeli opredeljevati glede resničnosti teh pojavov. Recimo Jung jih imel za neke kolektivne arhetipe, ki so pač nujni za dobrostanje posameznika, da se z njimi sooči, da z njimi komunicira tudi, ni pa jih razumel kot nekih realnih entitet. Tukaj se verjetno vendarle razlikujete, ne, v tem razumevanju, a gre za dejanska živa bitja, ali gre samo za neke usedline v našem kolektivnem spominu.
No, jaz bi rekla tako nekako, da po mojih izkušnjah in po tem, kar govorijo ljudje, ki so te znanje ne vere, seveda tisočletja lahko rečejo, zbirali skupaj, dejansko gre za neka, recimo temu bitja, ki imajo seveda inteligenco, ki si želijo komunicirati z nami, ki tudi komunicirajo z nami, samo si pač tega, ker smo zaprti v teh svojih šest čutov, pa obremenjeni, ne vem, z preživetjem vsakodnevnim, z recimo temu sploh v tej naši kulturi, ne, kjer že z sočlovekom težko govorimo, ne, da bi gledali v razno razne velike in manjše naprave. Ne. Smo s tem stik seveda zgubili. No. Zdaj, tam bitja, težko jih povezujemo direktno z temi, mogoče z nekimi arhetipi ali kakorkoli pa že, ampak dejansko so povezani z nekimi, bodi si, se pravi, živalmi, rastlinami, elementi in tako naprej, no. Mogoče v tem smislu. Se mi pa zdi, če sva še že spustila, no, na mogoče v to razpravo, zdaj, kako naša kultura gleda, pa naša, recimo temu, družbena ali kakršnokoli drugi znanost na to, kar govorijo stoleselci, se mi zdi, da bi bil že skrajni, res skrajni čas, da pravzaprav probamo odkriti tudi v naši kulturi, ne odkriti odpred, recimo, ne, možnost saj za to, da rečemo, ok, oni pa govorijo o nečem, česar mi ne vemo, dajmo pogledati, kaj pravzaprav se tukaj zadi skriva, ne. Ne da rečemo a priori ne, ali pa a priori odbivamo stvari, ne. Je pa po drugi strani mogoče tudi to malo nerodno, ker je seveda treba umakniti najprej neke prepričanja, ki jih sabo nosi, pač seveda tudi določena kultura, ne sam posameznik. No. Ampak se mi zdi, da skrajni res čas bi bil. Zakaj skrajni čas? Zaradi tega, ker vemo, da pravzaprav ta naša kultura zahodna ima veliko problemov, ne sam na tem družbeni ravni, recimo kako smo odnosov en do drugega in tako naprej, ampak tudi to vplivo na okolje in tako naprej. Ne.
Tako je, skratka, to življenje, ki ga nekateri imajo za davno, ne, na evropskem kontinentu pred tisočletji preživeto, je v bistvu vse skozi z nami in stvar je samo v tem, da se izhodišča nekoliko spremenijo, način razmišljanja spremeni. Zdaj, jaz sem dostkrat se jezil v tej vdaji nad turizmom, ki se je pojavil ob tej ajuaski. Mislil sem dolg časa, da je to posledno seveda bližine z Združenimi državami Amerike. Ob dovoljšnem branju različnih virov pa sem ugotovil in tudi seveda naj omenem tvoje knjige, ne, Čas je zdaj, ki se lahko poslušalke, poslušalci preberejo. Sem ugotovil, da se v bistvu ta širši kulturni prostor, ne samo amazonskega porečja, ampak tudi Andov, torej drugih kultur, odločil za nekaj, za kar se druge staroselske kulture zaenkrat še niso odločile, saj ne, da bi jaz vedel, recimo aboridžini in tako naprej. Skratka, da naredijo, da same, da so se same odločile, da svoje znanje ob nekem trenutku začnejo deliti z Zahod, pa jaz bi rekel, ne sam deliti, ampak da se dogaja zdaj po 500 letih skoraj, da glede na obsežnost, no zdaj ni spet toliko obsežno, če kdo misli, da tukaj na Rosi govorimo, da se ne bo bav, da jih čaka iza Vogala, ampak
Če se pred 500 leti so konkvistadori odšli osvajati Južno Ameriko in pobijali tiste, ki se niso priučili in sprejeli nove vere, je ta odločitev tako iz Andov strani teh pakotov, spet neke specifične skupine posameznikov, neka mešanca mistikov, šamanov, da ne bova preveč od njih, ajaskuerotov iz porečja Amazonije, prihaja napad na zahodno kulturo. Ne? S tem, da smo lahko te sreče, da če so takrat ljudje tam bivajoči bili ob telo, tukaj ne bomo ob telo. Ne? Značilnost ajavaske je tudi, da ljudje umirajo, dobijo to izkušnjo umiranja. Kakšna smrt naj bi doletela zahodnjaka ob tem, ko se sooči z ajavasko?
Zdi se mi, da mogoče na en način, pa nočem biti črnogledano, ampak na en način, če so se dejansko in so se no, zavestno odločili, čeprav tudi med njimi ni to čisto enotno, no, tako da ne bo razumljeno na rombe, ne, tudi med njimi so taki, ki mislijo, da tega znanja ne bi smeli deliti. Če so se že odločili, da to delijo za našo kulturo, verjetno iz nekega določenega specifičnega razloga, jaz mislim, da predvsem naša kultura bi morala zdaj že biti toliko zrela, da to znanje sprejme s spoštovanjem. To pomeni, da se ne gremo nekega instant šamanizma, nekih 14-dnevnih delavnic, po katerih so potem vsi potrjeni šamani, ampak da se dejansko poglobimo v to, kaj oni govorijo in skušamo to razumeti. Razumeti na način, kot oni to razumejo, ne tako, kot to razumemo mi. Mislim, da je 500 let čisto dost dolg časa bilo, da mi ustrajamo na nekih svojih vzorcih, da mi stojimo na nekih svojih zornih kotoh, ki očitno vidimo danes, da ne peljejo nikamor, oziroma peljejo mogoče celo bolj v negativno smer kot v pozitivno, no, če recimo zelo optimistično v tem tako rečeva. In se mi zdi, da predvsem, no, kot rečeno, to spoštovanje se mi zdi izjemno, izjemno, izjemno pomembno. No? Da ne pridemo spet dol, neki pokrademo, neki odnesemo, to prilagodimo, da se nam zdi fajn in tako naprej, pa zadevo nekaj furamo naprej, ampak da dejansko skušamo iti v bistvo in s tem sami se pomagamo. Zdaj, kakšno bo to umiranje zahodnjakov? Med obredom se mi, da je to na simbolni ravni, se zgodi neko odmiranje nekih vzorcev, energije in tako naprej, ki seveda nam preprečujejo, da živimo tisto življenje, za katerega, da živimo kot svobodni ljudje, rečemo temu, no, tako. Da smo tisto, kar smo, da dejansko izražamo tisto, kar smo in da se pri tem ne uklanjamo drugem. Če govorim pa mogoče na neki bolj družbeni ravni, no, pa jaz upam, da je to predvsem začetek neke obravnavanja tega staroselskega znanja na način, ki je enakovreden, recimo temu znanosti, recimo temu mogoče tudi v okviru različnih religij in tako naprej. Ne? Da se postavijo ob bok enakopravno vsem drugim prebivalcem in vsem drugemu znanju, ki ga kot globalno gledano človeštvo imamo in da se jih končno začne poslišati. No, tako.
No, pa, da se še malo problematizirava, na kak način se to znanje sprejema. Neki so zdaj te obredi, ampak po drugi strani pa gre tudi za kar velik, skratka, so že centri tudi kapitala, ki razumejo, da tam obstaja znanje, ne? Ki niso toliko naivni več, da bi zamahnili z roko, ampak seveda jim manjka spoštovanje in gre predvsem za krajo. Tako se strani farmacevtske industrije, naprimer, nima od tega tudi kakve firme, ki prodajajo obleke, kot smo slišali danes.
Zagotov se začne pri zdravilih. No, če pogledamo recimo kar nekaj primerov kraje, dobesedno kraje farmacevtske industrije, je so zdravila, ki so na osnovi receptur staroselcev. Najbolj mogoče v nebo pijoči aspirin, ker vemo, da je iz Ljubija Vrbe, v čemer so znani seveda dobili priseljenci, ko so prišli v stik s severnoameriškimi indijanci. Potem imamo recimo mogoče kakšne bolj sodobno pobarvane, recimo mačja trava, unja de gato, ki se danes tudi na našem delu sveta kot prehransko dopolnilo vsaj uporablja. Potem imamo kombinacije različnih rastlin, ki se uporabljajo za zdravljenje recimo raka, potem imamo in danes v farmaciji to, in potem imamo recimo te, verjetno poslušalci so vsaj že kdaj videli te dolge pihalnike za puščice, s katerimi so lovili ovce, opice, niso opice za strupe, ampak so sprostili njene mišice. In tako je seveda poginila in še padla na tlane, da se ni zadržala na drevesu. No, dan se na osnovi te recepture izvaja operacije, recimo, ko vam anestezija poteka na velik del na osnovi teh recepture in tako naprej. No. Seveda je treba povedati, da te staroselci niso dobili do zdaj niti Beliča, no, recimo temu. Za svoje znanje dogaja se seveda kraja imen, prej smo se, preden smo prišla v Dajo, so se pogovarjali o Kečua, ne, je jezik starih Inkov. Vemo, da danes je to blagovno znamka ene od globalnih multinacionalk. Potem teh primerjev cilku, recimo za predvsem, kar se tiče teh za ajuasko povezanih, oni so predvsem pleme Šipibo, no, pa tudi drugi, ampak Šipibo je najbolj znano, delajo ta ročna dela, kjer v bistvu tkejo oziroma iz tekstila vezejo na tekstil te vzorce, ki jih se dosti krat vidi med obredom, med ajuasko obredom. In seveda zdaj, če greš v Peru, v vseh hostlih že višijo zavese s temi vzorci in tako naprej. In seveda spet Šipibi nimajo nič od tega. Ne. Tako da mislim, da dejansko to spoštovanje, no, kot to rečem, to spoštovanje resno mislim na vseh področjih, tako na tem finančnem, kot na recimo nekih avtorskih pravic, kot recimo spoštovanje v smislu, da se je treba v neko znanje poglobiti, ga razumeti, zakaj tisoč let obstajali, ne priti ko veliki zahodni frajer dol, biti 14 dni dol in misliš, da razumeš vso kulturo in vse znanje, ki se je toliko in toliko let akumulirala v tem smislu.
No, pa še mogoče zdaj za konec, skratka, cel ta kulturni prostor se je odločil, no cel, kot so si sama rekla, so tudi med njimi kakšni nesporazumi, ampak delijo to znanje, kaj pa je z prostorom, kjer oni to svoje znanje gojijo, kako izgleda. Vemo, da je pritisk na okolje za voljo koriščenja različnih naj se bo zlata oziroma česarkoli že neko okolje ponuja grozovito v Latinski Ameriki. Kako je s temi ljudstvi Šipibo, Kunibo, Šaninkami in drugimi njihovim življenjskim prostorom?
Ja, v bistvu seveda se ta življenjski prostor zmanjšuje. Težava pri deževnem gozdu je, da je po eni strani bila zelo nedostopen in seveda, hvala Bogu, nismo naša kultura še uspela čist do vseh kotičkov prodret, ampak v svojih nedrih pa skriva seveda neke stvari, ki so bogatstvo predvsem za nas. Ne. To je nafta, so neki redki minerali, mogoče tudi kovine, kot si jih omenil, pa predvsem lesno, tudi to, tega ni za spustiti. No. In seveda to prinaša v te kotičke, vse najbolj skrite kotičke te zemlje, vse, kar se to sabo potegne. Se pravi, onesnaženje v tem čisto okoljskem smislu, izginjanje rastlinskih živalskih vrst, kar pomeni za nje bistveno teže preživeti, ker so od tega seveda odvisni. Recimo v regiji Madre de Dios, to je v vzhodnem delu Peruja, obstajajo rudniki zlata, kjer na leto nekje med 30 pa 40 tone živega srebra spustijo v te okoliške reke in te reke potem seveda tečejo čez celo južnoameriško celino, ker se stekajo v Amazonijo. In preko 76% ljudi v tem, na tem območju ima že prekoračene meje živega srebra v krvi in tako naprej. No, prinese seveda, ko pridejo rudarji, prinese v sabo alkohol, prinese v droge, začne se prostitucija, kot so prej rekla, tudi živali pač okrog, ki živijo v, na tem območju, strebijo in tako, da nimajo seveda lokalni prebivalci več svojega preživetja. Plus tega uničujejo seveda neke svete za njih kraje, ki so pa izjemno, izjemno za njih pomembni. To je temelj njihove kulture, to je temelj tega, kaj njihova skupnost je, od česar se učijo, s čim živijo in tako naprej in dejansko to preživetje uničimo. Če recimo doskrat na tem zahodnem delu sveta, ne vem, bi rekel, če neko območje se bo namenilo, ne vem, pač nekemu rudniku in tako naprej, bo šli pa ljudje živeti v mesto ali pa na drugi konc države, pa njih je to praktično nemogoče. Mi s tem, ko jim vzamemo te osnovne povezovalne člene, na čemer temelji in stoji njihova kultura, je tako, ko bi jim vzeli preprogo izpod nog. Oni ne znajo več drugače živeti. Tudi, če se preselijo v recimo neko mesto in tako naprej, v bistvu končajo kot pijanci, berači in prostitutke in potem seveda je ta sva spet v za nekem zaklenjenem krogu, kjer velja recimo za tak hiter pogled, ne, da so pač to ljudje, ki nimajo znanja, ki so sam pijanci, ki so dno neke družbe. In v bistvu smo jih pa vrgli iz tistega njihovega okolja, tam, kjer so oni bili kralji, princi, kjer so obladali svoje preživetje, nikomu v breme, povrh vsega pa še ohranjali recimo neko biotsko raznovrstnost, za njih, ampak za tudi nas na globalni ravni. No. Tukaj se mi zdi, da je potrebno ta pogled na njih in na njihov življenje in na njihov življenjski prostor konkretno obrant, ne samo zato, ker ne bomo imeli zlata, ampak tudi zato, ker ne bomo več imeli znanja, kako dobiti zdravila, ker ne bomo več dobili znanja, kako recimo mogoče kakšne ne samo bolezni pri ljudeh pozdraviti, ampak tudi pri recimo teh pomembnih pridelkih, ki jih imamo na globalni ravni kot človeštvo na voljo.
Erika, najlepša hvala za tvoj obisk na valovih Radio Študent. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, evo, zaključili smo črnogledo, na vas je, da se v realnosti kaj tazga črnogledega seveda ne bo realiziralo. Vsak pomalo, ne? Lepo pozdravljeni, do prihodnič. Z vami smo bili Željc Janković in gostja Erika. Srečno.
Sve što trči, htjelo bi da trči, neka trči i treba da trči. Skakati, lepo je skakati.
Nižbini.
Pevati, lepo je pevati.
Uviram se, ali imam trebu.
Leteti, lepo je leteti.
Ajde da se drogiramo.
Nek se oči sjaje.
Drogija. Odajam voljni proti drogam.
Regulirani ljudi. I družba.
Ne. Ja sam perti.
Živeti, lepo je živeti.
Magija! Kad god se okrenemo, nova flaša.
Nižbini.
Živeli.